በዓለ ቅድስት ስላሴ እግዚአብሔር ፍቅር ምዃኑ ነስተማቀረሉ በዓል እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ግጹ ተዘኪሩ ዝውዓለ በዓለ ቅድስት ስላሴ ኣመልኪቶም በዓለ ቅድስት ስላሴ ነቲ ብዘይ ምቁራፅ ወትሩ ዝፈጥር ወትሩ ዘድሕን ወትሩ እናቐደሰ ስለ ዘፍቅርን ብፍቕርን ንዝቕበሎ ዘበለ ነፍሱ ከፍ ፍጡር ነጸብራቕ ጽባቐኡን ሕያውነቱን ሓቁን ንኽነስተንትን ጸጋ ይዕድሎ እንክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎት መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሓባር ምስ ምእመናን ደጊሞም
ካሪ ፍራቴሊ ኤሶሬለ ቦንጆርኖ ኦጂ ዶሚኒካ ዶፖ ፔንቴኮስቴ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ድሕሪ በዓለ ጰራቅሊጦስ ዘላ ናይ ሎሚ ሰንበት በዓለ ቅድስ ስላሴ እነኽብረሉ ዕለት እዩ እዚ በዓል እዚ ነቲ ምስ ሰለስተ ኣካላት እግዚኣብሔር ማለት ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ዝኾነ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምስጢር ንኽነስተንትን ንኽውድስ ዝሕግዘና በዓል እዩ ነቲ ንህይወቱ ብነጻ ዝሃበናን ናብ መላእ ዓለም ክነባጽሓ ሓደራ ዝበለናን ፍቕሪ ንዝኾነ እግዚኣብሔር ወትሩ ብሓዲስ ኣድናቖት ክነብዕል የኽእለና ኣብ ናይ ሎሚ ቐዳማይ ንባብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 39 እምበኣር ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲኻ ኣብ ምድሪ እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካልእ ከም ዘየልቦ ሎሚ ፍለጥ ኣብ ልብኻውን ሕሰቦ ከም ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝርከብ ምሳና ከም ዘሎ ወትሩ ከም ዘሰኒየና ምሳና ከም ዝጓዓዝ ካብቶም ንኣይሽቱን ጽጉማትን ጀሚሩ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝሓልየልና ኣብ ታሪክ ነፍሲ ወከፍ ንኣትዩ ኸዓ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም የፍቅረና ኢሎም ቀረባና ኸዓ ኢሎም ስለ ዝኾነ ንሕና እነምልኾ ኣምላኽ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን ዘይግደስ ሸለል ባህሊ ኣምላኽ እውን ኣይኮነን እኳ ዳ በንጻሩ ብፍቕሩ ንዓለም ዝፈጠረ ሓደ ህዝቢ ዝወለደ ሰብ ከማና ኾይኑ ምእንታና መይቱ ካብ ሞስሌና ተንስኡ ከም መንፈስ ቅዱስ ንዅሉ ለዊጡ ኣብ መልኣት የብጽሖ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮማውያን ኣብ ዝጸሓፋ መልእኽቱ ሻምናይ ምዕራፍ ከመይ እቶም ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝምርሑ ዘበሉ ዅሎም ደቂ እግዚኣብሔር እዮም ንስኻትኩም ከስ ነቲ ብኣኡ ኣባ ኣቦ ኢልኩም እትጽውዑ ናይ ደቂ እግዚኣብሔር መንፈስ ኢኹም ተቐቢልኩም ዘለኹም እምበር ነቲ ናብ ፍርሓት ዝመልሰልኩም ናይ ባርነት መንፈስ ኣይተቐበልኩምን መንፈስ እግዚኣብሔር በዓሉ ምስ መንፈስና ኾይኑ ደቂ እግዚኣብሔር ምዃንና ይምስክረልና ኣሎ ውሉድ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኮይንና ወረስቱ እውን ኢና ንእግዚኣብሔር ወረስቱ ካብ ኮንና ንክርስቶስ ካብ መዋርስቱ ኢና ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ስቓይን መከራ እንተ ደኣ ተኻፊልና ኣብ ክብሩውን ክንካፈል ኢና እንክብል ነቲ ፍቕሪ ብዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተፈጸመ ለውጢ ንሱ ንባዕሉ ማለት ጳውሎስ ብኣካል ከም ዘስተማቐሮን እግዚኣብሔር ኣቦ ኢልና ክንጽውዖ ከም ናይ ሕፃናት ከዓ ብምሉእ ምእትእምማን ኣብኡ ክንውከል ይዕድመና መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኢየሱስ ናይ ታሪኽ ሰብ ዘይኮነሲ ኣብ ጥቓና ምሳና ወትሩ ከም ዘሰነየና ብምግባር ወትሩ ፍቑራት ደቂ እግዚኣብሔር ምዃንና ይረጋግጸልና ኣብ መወዳእታ እቲ ካብ ሙታን ተንስአ ክርስቶስ እንህዋነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕድ 20 እንክብል በቲ ዘይዕጸፍ ቃሉ የረጋግጸልና ስለ ዝኾነ ኸዓ እዚ ናይ ክርስቶስ ምሳና ምህላውን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ተቐኒትና ነቲ ንሱ ዝህበና ተልእኮ ስብከተ ወንጌል ተኣማሚና ክነተግብሮ ንኽእል
ኳሌ ላ ሚስዮኔ ኣኑንቻሬ ኤቴስቲሞንያሬ ቱቲ ኢልሱ ኤቫንጀሎ
ኣያ ናይ ዚ ተልእኮ እዚ እንተበልና ንወንጌሉ ምምስካርን ንዅሎ ምብሳርን ኮይኑ በዚ ኸዓ ነቲ ምሳኡ ዝግበር ሕብረትን ካብኡ ንዝርከብ ታሕጓስን ነስፍሕ እግዚኣብሔር ምሳና እናተጓዕዘ ብሓጐስ ይመልኣና እዚ ሓጐስ እዚ ኸዓ ናይ ክርስትና ቀዳማይ ቋንቋ እዩ
ዱንኮይ ላ ፌስታ ደላ ሳንቲስማ ትሪኒታ ቺፋ ኮንቴምፕላሬ ኢል ሚስቴሮ ዲ ድዮ ኬ ኢንሴሳንቴሜንቴ ክሬያ ሬዲሜ ኤ ሳንቲፊካ
ስለዚ ኸስ በዓለ ቅድስ ስላሴ ነቲ ብዘይ ምቁራጽ ወትሩ ዝፈጥር ወትሩ ዘድሕን ወትሩ እናቐደሰ ዘፍቅርን ብፍቕርን ዝቕበሎ ዘበለ ነፍሲ ወከፍ ፍጡር ከዓ ነጸብራቕ ጽባቒኡን ሕያውነቱን ሓቁን ንኽነሰንትን ጸጋዑ ዝዕድልን እዩ እግዚኣብሔር ወትሩ ምስ ደቂ ሰባት ክጓዓዝን ንዅሉ ዘመደ ኣዳም ናይ ኵሉ ዓድታት ንሓደ ኸየግለለ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ንበረኸት ዝኸውን ህዝቢ እውን ሓረየ ክርስትያን ዘብኡ ዅሉ ኸስ ንጹል ኣይኮነን ናይዚ ብእግዚኣብሔር ንበረኸት ዝቖመ ህዝቢ ክፍሊ እዩ ብዘይካ ዚ ሕብረትን ክፍሊ ምዃንን ክርስትያን ክኽዎን ኣይከኣልን እዩ እዚ ንበረኸት ዝቖመ ህዝቢ እዚ ንሕና ኢና ንሕና ህዝቢ እግዚኣብሔር ኢና ድንግል ማርያም ነዚ ጽምእ ፍቕሪ ዘሰቕዮ ዘሎ ንዓለም ክነወፍዮ ዘሎና ናይ ምስክርነት ተልእኾ ብታሓጓስ ንኽንፍጽሞ ትርዳአና እዚ ኸዓ ብጭቡጥ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኮይኑ ንህይወት ትርጉም ዝህብ መወዳእታ ኣልቦ ፍቕሪ እዩ እንክብሉ ምስ ኣስተምሃሩ ጸሎት መልኣኽ እግዚኣብሔር ደጊሞም ድሕሪ ጸሎቶ መልኣኽ እግዚኣብሔር ነታ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ፒያቼንሳ ዝበሃል ከተማ ዓዲ ጣልያን ብፅናኣን ዝተኣወጀ ኣባል ልኡኻ ደናግል ናይ ኮንሶላታ ዝኾነት ኣብ ሶማልያ ብ2006 ዓ ም ብሰማእትነት ዝሞተት እናተ ሌዮኔላ ዝጎርባቲ ብፅናኣ ዝተኣወጀ ዘኪሮም
ላስዋቪታ ስፔሳ ፐር ኢልቫንጀሎ ያል ሰርቪሶ ደይ ፖቨሪ ከመ ፑር ኢልሱዎ ማርትርዮ
እታ ንስብከተ ወንጌልን ኣገልግሎት ድኻታትን ዝተወፈየት ህይወታን ብሰማእትነት ዝሃበቶ ምስክርነታን ንኣፍሪቃን ንመላእ ዓለምን ጩራ ተስፋ እዮም። ስለ ሰላም ናይ ኣፍሪቃ ብሓባር ንጸሊ እሞ ሰላም ንዓኾ ማርያም ንድገም ኢሎም ሰላም ንዓኾ ማርያም ብምድጋም ኦ ንግስቲ ኣፍሪቃ ረብ ምንልና እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።